Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 janarit titujt kryesor, përgjegjësia në një kontekst katastrofash dhe konfliktesh është e të gjithëve e veçanërisht e udhëzve fetar që e kanë për detyrë të udhëzojë njerëzimin të heqë dorë nga dhuna dhe të përqafojë kulturën e paqes. Kështu pohoi Papa Francesku në audiencë me delegacionin budist nga Mongolia, shoqëruar nga kardinali Marengo, prefekt apostolik i Ulan-Batarit. Ta dëshmojmë dashurinë e Zotit ndaj çdo personi, të ecim udhës së Zotit, të bindur se Jezusi do të na mbështesë gjithmonë e do të na jap forcë për të qenë artizan paqeje e shpresë. Kështu u tha Papa Francesku seminaristëve dhe edukatorëve të seminarit të madh të Kordovës së Spanjës gjatë audiencës së sotme në Vatikan. Duke takuar bashkësinë e kolegjit meshtarak Argentinas në Rom, Papa Bergoglio kujtoi se thirrja e meshtarit është kujdeset për më të fundmit e shoqërisë dhe të shpenzoj jetën për shpalljen e lajmit të mirë që është Ungjilli i Krishtit. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, komenton lirimin gradual të 558 të burgosurve kuban si shenjë shpresë për një fillim të ri edhe në kuadrin e jubileut të shpresës. Patriarku Latin i Jeruzalemit, kardinali Pizzaballa, komenton marrëveshjen e armpushimit ndërmjet Izraelit e Hamasit. Gjëja më e rëndësishme në këtë moment është ndryshimi i realitetit dhe të nis puna për ndryshimin e situatës së rënd humanitare. Tani më e rëndësishme është të merremi më njëherë me urgjencat kryesore, atë ushqimore, shëndetësore dhe arsimore, të vëdijshëm se rruga drejt paqes do të jetë më gjatë, pohon kardinali Pizzaballa. Duke shletuar kalendarin historik, sot me 17 janar kujtojmë për vjetorin i kalimit në amshim të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kalendari kishtar sot me 17 janar mes shumë shqiptarësh kujton Shën Antonin Abat, që konsiderohet ati i të gjithë murgjeve dhe të çdo forme të jetës rregulltare. E ndjeu thirrjen e Zotit për ta ndjekur në shkretë të tjerë, duke dëgjuar fjalët e Krishtit që thotë: "Nëse do të jesh i përsosur, shko, shiç çka ke, falja u skamnorëve." Dhe një pohim tjetër: "Mos u bërgosni për të nesërmen." Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bunçi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesku priti sot paraditen e audiencë seminaristëve dhe edukatorëve të seminarit të madh të San Pelagio, që ndodhet në brigjet të lumit Guadalquivir në Kordovë të Spanjës. Duhet braktisur rehatia e vendeve të para, ullë të mirëfilta pakrye, nga të cilat është nevojshme të tërhiqesh përvojtrisht. Në vend të tyre, duhet të bëhemi bartës të një shpresë që nuk reduktohet në mirësitë shqerosur apo fjalë të sjellshme e të përzemërta, por që bëhet për krenare, për të vënë në kokë e për të përballuar kështu mizoritë e botës. Me këto fjalë, Papa Francesku përshëndeti seminaristët dhe edukatorët e seminarit të madh të Kordovës së Spanjës në audiencën mbajtur paraditën në Salën Clementine në Vatikan. Papa nëziti bashkësinë spanjolët e seminarit të Kordovës të njihet me shenjët e shpresës, e para është drejtimi i tyre, qieli, takimi përfundimtar me Jezusin, shtektim që kërkon guximin për të lënë të pambuluara vendet e para, vendet më të rehatshme, që ati shejt Bergoglio i krahason me udhë pakrye, nga të cilat mund të kthehesh mbrapa duke ndjerë lodhje e turp. Shenja e dytë që kujtoi Papa është se duhet menduar për rreziqet e pranishme gjatë udhës. Këtë e provoi së pari Pelagius, fëmijë i shejt me origjinë nga Kordoba, të cilit ja prejnë kokë në vitin 925 pas Krishtit, kur ishte vetëm 13 vjeq e vetëm për shkak të fesit ti në Krishtin Zot e Shilbus. Ky fmi, Pelagius, vuri helmetet e shpresës me zvuajtjeve dhe mizorive të luftrave që po coptonin Spanjën e asaj kohe. Mund të bëni dëshmi, mund të vijoni udhën e Zotit, të bindur se Jezusi do t'ju mshtesë gjithmonë e do t'u jap forcë për qenë bujq shpresë. Shenja e tretë e shpresës përfaqësohet nga zonat freskuese. Çdo udhtim, shpjegoi Papa Francesku në takimin e sotëm me edukatorët dhe epronet e seminarit të madh të Kordovës së Spanjës, kërkon mbështetjen e atij që është shpresa jonë vetme, do thotë Jezusit. Ai është shujit përmes fjalës dhe Eukaristisë. Ai është stre, kundalimi në mes të rrugës, pse na rendon tepër lodhja e jetës së përditshme. Pa këtë shpresë, nisja do të ishte marrëzi, por duke e besuar tek ai Jezusi, nuk kemi asnjë dyshim se do të arrim në portin e dëshiruar. Të mbjellësh shpresën do të thotë të thuash fjalë mirësie, fjalë të përzemërta, ose të sillesh me mirësi të ëmbël, pohoi Papa. Udha në fund të fundit është po ajo që përshkoi Jezusi, rrugë e kryqit, por edhe mbështetjeje nga mira Cirenei. Udhë në të cilin nuk mund të ecësh e të përparosh i vetëm, por bashkarisht, duke udhëhequr, duke mbrojtur, duke ndihmuar e duke bekuar ata që Zoti na i la si detyrë.
Ishte një përshëndetje konfidenciale ajo që Francesku i drejtoi në spanjisht bashkësisë së kolegjit me shtarak Argentinas në Rom, pritur në audiencë dje paradite 16 janar në bibliotekën e Pallatit Apostolik të Vatikanit. Bergoglio u adorzoi me shtarve dhe edukatorve fjalimin e përgatitur, në të cilin vëren se do të kishte dashur të kremtonte meshën së bashku me ta dhe të hante një darg të këndshme, siç është zakon në Argentinë. Nuk kam nevojë t'ju them se kam ende mall për mi shtëpie, kur shkruan Papa, i cili natyrisht nuk mund të marr pjesë në një festë të tillë për shkak të impenjimeve të tij. Duke e kujtuar vendin e tij të lindjes, Papa përmendshën Josef Gabriel del Rosario Broquero, i njohur si El Cura Broquero, meshtar diocezan që jetoi ndërmjet shekujve 19 dhe 20, i përkushtuar për më të varfrit, duke ndërtuar kisha, shkolla, rrugë, e duke marrë edhe lebrën gjatë vizitave tek të smurët. Një figurë përshtatshme për ata që vazhdojnë të përgatiten për të përballuar betejën e mundimshme të Ungjillit, thekson Francesku, i cili nxit meshtarët Argentinas të punojnë edhe ata për të mirën e të tjerëve, duke u konsumuar për Ungjillin, pa harruar Eukaristin, edhe kur kjo u kërkon sakrifica.
Lajmi për lirimin gradual të 553 të burgosurve kuban është një shpresje madhe në këtë fillim të jubileut. Kështu pohoi sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, i intervistuar nga mediat e Vatikanit, ndërsa ndodhi në Francë. Është kuptim plot fakti që autoritetet e Havanës, vren sekretari shtetit e Vatikanit, e lidhen drejt për drejt këtë vendim me thirrjen e Papës Francesku, i cili në bullën e shpallës së jubileut 2025 të jubileut të shpresës, si edhe në disa rastet e tjera, kërkoi gjeste mshire, siç ka ndodhur shpesh për vitet e shejta. Viti 2024, kujton kardinali Parolin, sekretari shtetit e sërisë së shejt, përfundoi me vendimin e prezidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar 10 dënime me vdekje në burgim të përjetshëm dhe me lajmin se Zimbabwe shfuqizoi dënimin me vdekje në vend. Shpresojmë që viti 2025 të vazhdoj në këtë drejtim dhe që lajmet e mira të shtohen, veçanërisht me armpushim për konflikte të shumta ende në vijim.
Të gjithë jemi të lumë, njerëzit në gaz nuk besojnë akoma. Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriark latin i Jerusalemit, u emocionua kur u lidh me telefon nga mediat e Vatikanit për komentin e tij të parë mbi armpushimin e nënshkruar ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Në këtë qast, nënvizon patriarku, ky ndryshim ishte absolutisht i nevojshëm. Tani është e rëndësishme që të merremi më njëherë me emergjencat kryesore, me ushqimin, shëndetin dhe shkollën. E dim sigurisht se rruga drejt paqes do të jetë më e gjatë. e i pyetëm kardinalin se çfarë vlerësimi mund të japë për marrëveshjen pa kor pas shpalljes së saj, e çfarë shpresë ka se pas armbushimit do të arrihet edhe paqja.
Siamo tutti molto contenti, presidente contente perché questa guerra ha logorato, stancato.
Fillimisht duhet të thënë se të gjithë jemi shumë të lumtur. Njerëzit janë të lumtur sepse lufta lëndoi rënd jetën e të gjithëve. E dim se situata është ende shumë e brisht, mbeten disa tensione, por kjo ishte kthese domosdoshme, kthese që na duhej. Shpresojmë se ky do të jetë hapi i parë e se tani do të hapet një kontekst që do të qojnë perspektivat e reja dhe se do të zgjidh konfliktin përmes negociatave. Për paqen e vërtet, për fat të keq, duhet të presim më shumë. Fundi luftës nuk është edhe fundi i konfliktit.
Pyetja që të gjithë po bëjnë tani për armpushimin është nëse do të qëndrojë, kanë frikë për këtë.
Deve reggere, quindi si dovrà fare di tutto perché regga.
Armpushimi duhet të ruhet e duhet bërë gjithçka për të siguruar që ai të zbatohet. Ka edhe nga ata që rreshtohen kundër, e di mirë, por duhet të përpiqemi të mos u krijojmë hapësirë. Marrëveshja është e njëjtë si muaj më parë e besoj se u arrit tani sepse ndoshta u poqen kushtet ndërkombëtare, njerëzore dhe politike. Gjëja më rëndësishme tani, megjithatë, është të kthejmë faqen më njëherë dhe të fillojmë mbi të gjitha të marrim dorë situatën shumë serioze humanitare në Gaza.
Cilat janë në këto çaste problemet kryesore për popullsinë e rripit të Gazës dhe për bashkësinë tonë të krishterë atje?
Da punto di vista umanitario sarà più facile introdurre.
Nga pikpamja humanitare tani do të jetë më lehtë të nisësh nga ajo që është e nevojshme për jetën e popullatës, i cila është 100% e varur nga ndihma e jashtme, por do të jetë e nevojshme të vihet dorë edhe mbi dy emergjencat e tjera të mëdha për popullatën, përveç ushqimit, përkatësisht shkollat dhe kujdesi shëndetësor. E kjo natyrisht do të vlej edhe për bashkësinë tonë të vogël të krishterë. Jam i sigurt se me ndihmën e shumë organizatave ndërkombëtare ne mund të krijojmë koordinimin e nevojshëm për të filluar zgjedhjen e problemit humanitar që do të kërkojë shumë kohë.
A i keni dëgjuar njerëzit e familjes së familjes Shente, si po jetojnë këto orë dhe cili do të jetë roli i tyre në këtë fazë?
Assolutamente sì, sentiamo continuamente e sono naturalmente sono molto contenti.
Po, ne jemi në lidhje të vazhdueshme. Njerëzit e bashkësisë sonë në Gazë sigurisht janë shumë të lumtë, aq sa ende nuk mund të besojnë, por ideja se ka armpushim dhe se po kthejmë faqen, po ndryshojmë realitetin, është shliruese në këtë kohë. Familja krishtare e familjes së Shejt në Gazë do të jetë shumë e ngarkuar e në këtë fazë do të përpiqemi të bashkëpunojmë sa më mirë dhe me organizatat e tjera për të arritur sa më shumë njerëz. Është themelore t'i ndihmojmë dhe t'i mbështesim të gjithë, veçanërisht botën e fëmijërisë dhe të rinisë.
Si çdo vit më datën 17 janar, populli shqiptar, kudo ndodhet, përkujton heroin kombëtar, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, në ditën e kalimit të tij në Amshim. Atleti i Krishtit, siç e quajti bota e krishterë, Gjergj Kastrioti, ndrojit në Lezhë më 17 janar 1468 në moshën 63 vjeçare. Është figura më e shquar në historinë e shqiptarëve, heroi kombëtar i popullit shqiptar, arbnori i krishteri i flakt, siç e quajtën papët e Romës. Gjergj Kastrioti ka hyrë në histori si një nga generalët më të mëdhenj të kohës, si një strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatronte taborët e ushtrisë osmane, ndër më të organizuarat asaj kohe. Kështu për 25 vjet me radhë, Gjergj Kastrioti e ndaloi perandorinë osmane të depërtonte në zemër të Evropës, duke ruajtur e duke mbrojtur shqiptarët dhe vendlindjen nga sundimi i huaj. Për këtë, a i fitoj mirënjohjen e shteteve evropiane dhe të papës së Romës, që kur që gjallë dhe shumë më tepër pas vdekjes. Pastaj duhet përmendur se me kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti vuri edhe themelet e një shteti arbër të organizuar, as para ti, as pas ti, princat shqiptar nuk mundën të gjenin në rrugën e bashkimit. Në përvjetorin e vdekjes e Gjergj Kastriotit, po kujtojmë fjalët kuptimplote që Papa Shën Gjon Pali II i shqiptoi në aeroportin e Tiranës më 25 prill 1993 gjatë vizitës së tij historike në Shqipëri, e para vizite një pape në trevat shqiptare.
Vleze e motra shqipta, forte dashur. È doveroso ricordare in questa circostanza l'eroe nazionale, fervento cristiano, Gjergj Kastriota Skënderbeu, l'atleta di Gesù Cristo, come nei suoi tempi assai difficili, la Chiesa anche oggi non mancherà di offrire ogni suo possibile apporto allo sviluppo integrale, materiale e spirituale del popolo albanese.
Është detyrë të kujtojmë në këtë rrethan heroin kombëtar të krishterin e flakt, Gjergj Kastriotin Skënderbeun, mbrojtësin e Jezu Krishtit. Sa herë në të kaluarën ju është dashur të mbroni me forcë identitetin tuaj. Me një angazhim të tillë, ushqua figura e lartë të krishterit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i respektuar nga papët e Romës dhe përjetësisht i gjallë në kujtimin e popullit shqiptar. Pra, në qiellin shqiptar, emri i Gjergj Kastriotit ka qenë dhe është një yll polar për gjithë brezat pasardhës, burim frymëzimi për rilindasit, shembull i ndritur për të pasur në betejat për ndryshime, për mbrojtjen e lirisë së popullit, për bashkimin dhe respektimin e dinjitetit të çdo qytetari, për kultivimin e vlerave që i hapin rrugën për parimit të mirëfillt. Në figurën e pavdekshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli shqiptar kurdoherë ka shembullin dhe simbolin e bashkimit, të vëllazërimit, të lirisë, atë dhe dashurisë, harmonisë e demokracisë.
Kalendari kishtar sot me 17 janar përkujton Shën Antonin Abat. Zoti arrin tek ne aty ku jemi, në zemrët e shkretëtirave tona, në vetmin tona, në heshtit tona, dhe pikrisht për këtë zote afërt na flet historia Shën Antonit Abat, një nga shejtorët më të njohur e dashur nga besimtarët e krishterë. Isha këtu dhe pash luftën tënde, është përgjigja që sipas historisë Shën Atanazit, Zoti i dha Shën Antonit Abat kur ky i fundit u ankua ndaj Zotit për vujtjet që kishte kaluar gjatë fillimit e udhëtimit e tij si vetmitar në shkretëtirë të Egjiptit. I lindur rreth vitit 250 në komat e Egjiptit, në moshën 20 vjeçare, Antoni u tërhoq në një shpellë pranë fshatit të tij të lindjes përpara se të shkonte në brigjet e detit të kuq. Në ato 80 vjet si vetmitar që kërkonte Zotin përmes esencialitetit, Antoni u bë pikë referimi shpirtëror për bashkohësit e tij. U largua nga vendi i vetmisë së tij ku jetonte si oshenar në lutje dhe meditim të fjalës së Zotit vetëm dy herë. Herën e parë për të shkuar në ndihmë të besimtarve të Aleksandrisë që vuonin nga përsekutimi i nisur nga Maximus Daja dhe herën e dytë me ftesë të Atanazit për të nxitur komunitetin e krishterë vendas të mos ndjek herezitë, devijimet e fesë dhe të qëndroj besnik doktrinës së saktë të krishterë, veçanërisht mësimeve e udhëzimeve që dolin nga koncili kishtar i Nikesë. Shën Antoni Abat vdiq në vitin 356 e konsiderohet mbrojtës qellor i kafshëve.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.